Băi, băiatule, mare zdârnăială mare a mai fost zilele astea cu aplicația chinezească AI DeepSeek și cred că n-am mai primit în comentarii atâtea cereri de video pe acest subiect, nici după turul întâi al penibilelor alegeri prezidențiale de la noi. Bun, foarte pe scurt, despre ce este vorba? Păi mare, făcură chinezii un model de inteligență artificială cu vreo doi poli și câțiva creițari care rulează pe un cartof în materie de putere de calcul și muică se bate cu ChatGPT spre panica a antreprizelor din Silicon Valley, a bursei de la New York, unde puf, din capitalizarea Nvidia s-au evaporat niște sute de miliarde de dolari și bineînțeles a administrației americane actuale, care nu mai pridideste cu lamentatul cum că ne mănâncă chinezii cu fulgi cu tot. Adică isterie globală. Bine, cifrele avansate de mine aici, adică doi poli și putere de calcul de nivelul unui cartof, sunt metaforice, dar nu prea departe de adevăr în contextul discuției despre AI. Este vorba despre vreo 5-6 milioane de dolari și 2000 de chipuri AI, ceea ce, da, reprezintă literalmente bani de semințe, adică niște numere atât pe parte pecuniară cât și pe parte de putere de calcul atât de insignifiante prin raportare la sutele de miliarde investite de companiile americane, încât la fel de bine ai putea considera că DeepSeek R1 a fost dezvoltat moca. Deci atât de mare este discrepanța. Un alt factor tragicomic în această saga este că anunțul chinezilor ăstora vine pe fondul unui alt anunț pompieristic în stil trumpian megalomanic despre cum America va investi încă o jumătate de trilion de dolari în infrastructura AI pentru a-și securiza leadership-ul, dominanța pe termen lung, în domeniul inteligenței artificiale. Și ce se întâmplă? Păi veniră sărachii ăștia de chinezi și își bătură joc de noi cu un model dezvoltat cu 6 milioane de parai și pe vreo 2000 de chipuri. Mi se pare de râs. Știu că nu-i frumos și vom discuta imediat și foarte serios această speță, cu toate nuanțele și evoluțiile ei, dar am ținut să-mi scot întâi Caterinca din sistem ca să nu fac o criză de râs în timpul dezbaterii mai serioase și mai aprofundate din acest video. Așadar, lăsând gluma deoparte, haideți întâi de toate să vedem de ce acest DeepSeek este o așa mare problemă încât a pus lumea pe jar, a evaporat sute de miliarde din capitalizarea Nvidia, trimițând acțiunile companiei de la 142 de dolari la 117 în doar câteva zile, între 24 și 27 ianuarie. Bine, acum și-au mai revenit din acest uppercut și au mai urcat. De ce plouă cu acuze și scandaluri de furt intelectual și tot așa? Deci, de ce DeepSeek este o atât de mare problemă? Păi din vreo trei motive și le vom detalia pe fiecare de îndată și toate trei dau grav la temelia întregului eșafodaj, întregii paradigme construite de companiile americane cu privire la ceea ce este și cum ar trebui să fie cercetarea și dezvoltarea în domeniul AI. Adică în anii ăștia din urmă s-a construit o anumită imagine, un anumit model în privința a ceea ce înseamnă dezvoltarea AI. Adică costă atât? Enorm, îți trebuie niște anume chipuri, extrem de scumpe și extrem de multe, chipuri pe care statul american a avut grijă să le și pună sub embargo pentru a nu ajunge în mânuțele hapsâne ale dușmanului de clasă, adică ale sistemului ticăloșit comunist de la Beijing, and so on. Și de nicăieri vin flăcăi ăștia și obliterează tot acest status quo cu o aplicație simplă, suplă și a cărei dezvoltare a costat un pic mai mult decât o pungă de floricele la intrarea în cinema. Păi, cum dracu să nu fie asta disruptive? Ba bine că nu. Și iată care sunt alea trei motive pentru care DeepSeek este o atât de mare cheie franceză, sau mai bine zis chinezească, aruncată în angrenajul ăsta bine uns al business-ului AI. Primo, problema resurselor, asta însemnând bani și putere de calcul. Practic, DeepSeek invalidează modelul craftuit cu atâta grijă de companiile americane. Adică acea cutumă, acel truism, cum că ai musai nevoie de miliarde de dolari pentru cercetare, alte miliarde pentru dezvoltare, alte miliarde pentru scalare, putere de calcul cât cuprinde și chipuri din ce în ce mai avansate și mai potente, care și astea înseamnă alte miliarde. Ca să vă faceți o idee, conform MarketWatch, doar anul trecut, investițiile colective ale marilor companii gen Microsoft, Meta, Google, Amazon, etc. în această direcție au însumat aproape un sfert de trilion de dolari, circa 236 de miliarde și se așteaptă ca această cifră să depășească 300 de miliarde anul ăsta. Și asta pe lângă investițiile din anii precedenți. 120 de miliarde investiți până în 2021, încă 50 în 2022 și tot așa. Doar compania OpenAI, the darling of the AI hype și dezvoltatorul celebrului ChatGPT, care a pornit toată frenezia, este evaluată la 157 de miliarde de dolari. Cât profit, câți bani s-au scos până acum din AI? Puțini. Extrem de puțini raportat la cât s-a investit și se investește. Și aici apare și prima problemă în legătură cu DeepSeek. Costurile și resursele implicate de dezvoltarea modelului lor și care sunt o fracție infinitezimală din cele enumerate mai înainte, invalidează practic tot modelul ăsta well established de până acum. Aveți puțin tică răbdare și vom ajunge imediat și la acuzele de furt intelectual și la cele de minimizare a costurilor reale și la cele de încălcare a embargoului privind chipurile și la cele privind adevăratele capabilități ale modelului chinezesc. Deci puțin tică răbdare, ajungem și acolo. Deci practic asta a fost prima lovitură. De ce ăsta costă atât când alea costă atât? Oricine va umflă grav costurile și resursele necesare, ori este vorba despre ineficiență, ori este o bulă, deci ceva nu este în regulă când ai astfel de discrepanțe de-a dreptul biblice. Și până să trecem la punctul 2, foarte pe scurt, de ce Nvidia a suferit un asemenea croșeu? Că până la urmă ei nu sunt propriu zis un powerhouse software, ci un producător hardware de chipuri. Păi, foarte simplist explicat, ei sunt producătorul de lopeți în goana după aur și uite că brusc, acum câteva zile, cineva a demonstrat cu subiect și predicat că pur și simplu nu este nevoie de atât de multe și de scumpe lopeți. Atât. Dacă ce poți să faci cu 10 sau sute de mii de chipuri, poți să faci și cu 2000, atunci care mai este sensul acestei isterii de a produce 10 și sute de mii de chipuri foarte avansate și foarte scumpe? Și cum bursa este mai panicoasă și mai suspicioasă decât pacientele isterice ale lui Freud, fandaxia a fost gata. Gata, bă, murim cu toții, nu ne mai trebuie chipuri, că au arătat niște chinezi că nu e nevoie de atât de multe și de puternice. Bun, și acum hai cu punctul 2, după acesta al costurilor și resurselor, în legătură cu care DeepSeek a demonstrat, în ochii unora cel puțin, că nu e nevoie și nu trebuie să fie atât de mari. Punctul 2, din punctul meu de vedere, se referă la monetizare. DeepSeek este gratis, acolo unde absolut toți se dau cu curul de pământ cu disperare să găsească metode de monetizare. Vă aduceți aminte când am zis adineauri că revenue-urile din AI sunt încă sub nivelul mării? Adică profiturile scoase din acest business sunt abysmal, cel puțin prin raportare la dimensiunile investițiilor. Ca să înțelegem mai bine de ce se întâmplă lucrurile așa, haide să ne uităm puțin la felul în care a explodat această nouă marotă numită AI pe scena globală. Această afacere, această antrepriză, acest business a pornit pe rețeta tipică a Silicon Valley-ului modern, care a fost excelent sublimată în celebra expresie a acestui artizan cu hanorac cu glugă și față de robot al rețelei sociale Facebook, prenumele său Mark Zuckerberg, și anume Move Fast and Break Things. Ăsta este etosul actual al companiilor tech americane și de fapt al sectorului tehnologic în general. Monetizare? Ce e aia? Let's do this shit now and worry later. Principiul Facebook. Am făcut o rețea socială, are succes, avem un catralion de utilizatori și vedem noi după aia cum îi mulgem. Că le luăm datele și le vindem, că le îndesăm pe gât publicitate, că le inventăm diverse funcții noi contra cost, vedem la momentul oportun, nu acum. Și a funcționat. O găselniță trivială concepută într-un dormitor de colegiu și care îți permitea să interacționezi cu foștii colegi de liceu despre care nu mai știai nimic, s-a transformat peste noapte într-o colosală și indispensabilă caracatiță planetară, informațională și financiară. Iar principiul a fost exact ăsta. Move fast, break things, do it and worry later. Să nu uităm că și OpenAI a fost la începuturi o organizație non-profit. Deci nepătrunse sunt căile tehnologiei și ale afacerilor. Ce vreau să spun cu această comparație este că nici creatorii și promotorii inteligenței artificiale generative nu au avut de la început o strategie clară și predefinită de monetizarea tehnologiei lor. Și o bună mărturie în acest sens sunt chiar disputele și controversele care au zguduit OpenAI atât la începutul cât și pe parcursul dezvoltării sale. Povestea cu Musk, cu Altman, cu dilemele și problemele etice and so on. Dar modelul îmi pare să fi fost același. Oferim întâi gratuit, îi facem pe oameni să încerce, apoi să folosească, apoi să devină dependenți și apoi începem să-i mulgem. Pentru că, vezi tu, investițiile alea enorme făcute de Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon în propriile produse sau în companii terțe gen OpenAI sau Anthropic sau oricare altele, nu sunt bani gratis pe care să-i arzi la nesfârșit. Ei trebuie ca la un moment dat să producă și mai mulți bani de la pulimea pentru care acea tehnologie a devenit adicție, necesitate, etc. Așa funcționează afacerile tech. Și după romantismul începuturilor, acest proces de monetizare începea în sfârșit să-și facă timid simțită prezența. Întâi $20 pe lună, apoi 200 pentru un tier superior și tot așa. Adică bulgărele începuse să se rostogolească. Ba au fost discuții, dacă vă mai aduceți aminte, inclusiv despre punerea sub un paywall a unora dintre funcțiile AI de pe telefoane. Bă, și de nicăieri vin chinezii ăștia cu DeepSeek, arată că R1 al lor are capabilități similare cu O1 al celor de la OpenAI, îl anunță ca fiind gratis și sabotează în felul ăsta eforturile de monetizare aflate in progress. Și vorba aia, știi cum e utilizatorul? Nimic nu e mai bun și mai ieftin decât gratis. Că adică și ce dacă o fi o leacă mai prost decât ChatGPT? E pe degeaba. Și ce dacă îmi fură chinezii datele? Pe principiu, da ce? Americanii nu mi le fură? Deci big problem. Este greu să faci eforturi înspre monetizare când altcineva oferă mai mult sau mai puțin același lucru și vom ajunge imediat și la acest subiect al capabilităților lui R1 și al comparației cu ChatGPT, doar că moca. Deci o altă cheie de 14 aruncată în motorul profitabilității companiilor care au investit atâta amar de bani. Și ultima, dar nici pe departe cea din urmă problemă, chestiunea open source. Și asta este poate și cea mai dură dintre toate. DeepSeek au ales să ofere modelul lor ca open source, adică deschis, așa încât oricine să-l poată folosi, modifica, implementa după bunul plac și după propriile necesități. Iar asta este belea mare. Marile companii precum OpenAI, Google, Microsoft și altele asemenea au optat în bună tradiție mercantilă pentru modele proprietare, închise. Acestea sunt un adevărat secret comercial pentru că reprezintă până la urmă găina cu ouă de aur, sursa profiturilor și obiectul monetizării. Sub argumentul secretului industrial, comercial, whatever, aceste modele sunt o cutie neagră în care nimeni nu știe ce se petrece. Sigur. Poți bănui, dar you can't watch and you can't touch. Inclusiv OpenAI are această politică și așa cum bine știți, ăsta a fost un subiect de mare controversă și de conflict cu privire la misiunea mai înaltă și etica acestui non-profit, care este de fapt un for-profit, care e o fundație, dar care are și un braț comercial înarmat și tot așa. Adică tot shit show-ul organizațional care este OpenAI și care din același motiv a provocat și atâtea drame și conflicte interne. Unii au fost dați afară, alții și-au dat demisia, știți telenovela. Iar la baza acelor conflicte a stat fix această nebuloasă cu privire la ce ar trebui să fie OpenAI, că dracului nu degeaba s-a numit de la început Open, și care ar trebui să fie menirea inteligenței artificiale în general. Și știm ce model de business a câștigat, ăla proprietar și închis. Și uite că de nicăieri vin chinezii ăștia și oferă un model AI gratis și open source. Cei care sunt mai puțin familiarizați cu subtilitățile domeniului, gândiți-vă la asta ca la un soi de situație Linux versus Windows. Desigur, nu e același lucru, dar ca idee e tot pe acolo. Iar asta este încă o palmă sănătoasă dată status quo-ului la a cărui edificare muncesc companiile astea din Silicon Valley de câțiva ani încoace. Așadar, iată cele trei probleme. Problema resurselor financiare și de calcul, problema monetizării / gratuității și cea a modelului open source versus proprietar. Și tot de acest din urmă aspect se mai leagă încă ceva, ceea ce din punctul meu de vedere a și motivat ascensiunea fulminantă a lui DeepSeek în topul celor mai descărcate aplicații din cele două mari magazine de aplicații, adică App Store și Google Play. Faptul că DeepSeek este un underdog în fața lui ChatGPT sau Google Gemini, iar oamenilor le plac underdogii. Este situația David versus Goliat, iar instinctul uman înclină mereu către David. Oamenii văd pe de o parte niște coloși lacomi, care cheltuie sute de miliarde pentru modelele lor, mari, puternici și aroganți, și de partea ailaltă văd un startup mic și îndrăzneț care oferă un model gratuit și open source. Deci, cred că este destul de clar de ce DeepSeek a fost descărcat frenetic. Și evident, la toate astea se mai adaugă încă două lucruri. Un anume spirit de frondă, adică de contestare a jucătorilor consacrați din piață, și în egală măsură elementul de noutate și curiozitate. Dacă ești minim pasionat de ce se întâmplă în acest domeniu, n-ai cum să nu vrei să vezi și să încerci și tu minunea care se luptă de la egal la egal cu ChatGPT și în anumite privințe îl și întrece. Doar că dezvoltat la o fracție infimă din banii și resursele investite de ăia mari. Și după ce am lămurit acest what, how and why, adică de ce a stârnit DeepSeek o asemenea tornadă în piață, haideți acum să adresăm și elefanții din încăpere și am zis elefanții, pentru că ei este trei. Și odată cu fascinația și valurile stârnite de DeepSeek, au început să curgă și acuzele. O problemă este cea a cenzurii, apoi este cea a furtului de date și cea de-a treia se leagă de furtul de proprietate intelectuală. Primele două au evident legătură cu temerile și acuzele de serviciu privind controlul CCP, adică al Partidului Comunist Chinez, asupra tuturor tehnologiilor dezvoltate în China. Și cea de-a treia cu folosirea, așa zis, fără permisiune la antrenarea modelului R1, a unor modele consacrate gen ChatGPT și a output-urilor acestora. Să le luăm pe rând. Problema 1, cea a cenzurii. Cei care au testat modelul, și eu mă număr printre cei care l-au testat în draci în aceste zile, au remarcat că DeepSeek se codește în privința anumitor răspunsuri la anumite întrebări legate, de exemplu, de regimul comunist din China. La întrebarea mea directă, dacă incidentele din piața Tiananmen din 89 au fost o încălcare a drepturilor omului și o crimă din partea Partidului Comunist Chinez, chatbotul mi-a răspuns scurt și sec că nu știe cum să abordeze acest tip de întrebare și că mai bine să povestim despre matematică, programare sau probleme de logică. Deci da, este un subiect sensibil și într-un fel sau altul dezvoltatorii au trebuit să se alinieze cu exigențele ideologice. Dar aici vine partea interesantă a ceea ce se numește open source. Fiind un astfel de model open source și nu un black box, cum sunt API-urile de la OpenAI sau Google, îl poți modela după bunul plac, modificând inclusiv codul pentru a putea răspunde la astfel de întrebări. Și am să mai revin spre finalul acestui video asupra acestei chestiuni. A doua problemă, cea legată de furtul datelor utilizatorilor, aici aș fi mai puțin vehement și righteous. Bineînțeles, nu mai era o chestiune de if, ci doar de when, adică când, onor autoritățile americane, se vor însemna cu privire la DeepSeek și vor scoate, ca de obicei, la înaintare, îngrijorarea și sperietoarea numită National Security. Eu aș numi asta sindromul TikTok, cum scoate capul vreo noutate tehnologică și amenință dominația globală a companiilor americane, ea devine instant ca nesul, a matter of national security. Și apar concerns și implications, adică fură date și profilează utilizatorii. Desigur, asta făcând abstracție în mod deliberat de scandaluri de proporții biblice, precum Cambridge Analytica, ce a implicat Facebook, sau uite, dacă vreți un exemplu fresh, este acum dita mai procesul în instanță, în care Amazon sunt acuzați că au înregistrat, au urmărit și au colectat date personale în mare secret, adică tot, absolut tot ce făceau utilizatorii pe propriile lor telefoane, fără consimțământ. Că au folosit reclame pe post de backdoor-uri pentru a obține acces complet în telefoanele acestora, înregistrând inclusiv localizări care să le dea informații despre credințele religioase, orientarea sexuală și starea de sănătate a utilizatorilor. Apoi au vândut toate aceste date către terți interesați de ele, din nou fără cunoștința celor targetați, fără permisiune și consimțământ. Sunt acuzații extrem de grave, ăsta este de-a dreptul spionaj ordinar, iar procesul ăsta colectiv vizează vreo 5 miliarde de dolari în daune pentru milioane de utilizatori. Deci, mai ușurel cu pianul pe scări, că se varsă clapele, și cu acuzele de furt de date din partea chinezilor. Iar aceste practici, precum cele descrise mai înainte, sigur că te fac să te întrebi dacă chiar este vorba despre national security și alte vrăjeli dintre astea sfărăitoare sau doar despre interese economice și o leacă de xenofobie. DeepSeek nu este un spyware, în sensul în care nu colectează date fără consimțământ sau cel puțin nu mai multe decât se obișnuiește în mod uzual. La fel ca multe alte servicii online, îți spune clar că va înregistra niște date despre tine și comportamentul tău. Politica de confidențialitate, am văzut că menționează în mod explicit că sunt colectate trei categorii de informații. Informațiile pe care le furnizezi direct, cum ar fi numele, adresa de e-mail, textul pe care îl promptezi sau fișierele pe care le încarci. Apoi sunt informațiile colectate automat, cum ar fi adresa IP și modul în care utilizezi serviciile. Și în cele din urmă sunt informațiile provenite din alte surse, cum ar fi serviciile de autentificare de la Apple sau Google, precum și cele de publicitate și analiză. Acest tip de colectare a datelor este absolut identic cu ceea ce solicită și ChatGPT sau Claude. Și la fel ca acestea, DeepSeek utilizează aceste informații în diverse scopuri. Pentru a furniza servicii, a aplica termenii de utilizare, a comunica cu utilizatorii și a analiza sau îmbunătăți performanța. Și la fel ca mai sus menționatele servicii, DeepSeek afirmă explicit că poate împărtăși aceste informații cu terți, inclusiv companii de publicitate și analiză, adică practici comune pentru majoritatea serviciilor online actuale. Bun. Deci de unde vin îngrijorările astea și toată această zdârnâială a autorităților americane care brusc nu mai pot de grijă datelor personale ale userilor, dă le tremură inimioara? Păi din faptul că DeepSeek este din China, adică este vulnerabil atât în fața criminalității cibernetice chinezești, dar și a legislației din această țară. DeepSeek zice că stochează informațiile pe care le colectează și citez, pe servere securizate situate în China. Compania susține că a luat și măsuri de securitate administrative și fizice rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja aceste informații. Prin urmare, spun americanii, chiar dacă DeepSeek nu divulgă intenționat informațiile colectate, există un risc ca acestea să fie accesate de actori malițioși, precum infractori cibernetici și, evident, de acest baubau suprem care este statul chinez. Desigur, spionajul practicat de Meta sau Amazon nu este o la fel de mare problemă de securitate națională, căsai noștri. După cum nici faptul că agențiile de informații precum NSA urmăresc proprii cetățeni, nici asta nu este o mare problemă. Sigur, nu zic că nu există riscuri legate de DeepSeek, doar că mă minunez și eu de ipocrizie. Și tot de ipocrizie și de culmea tupeului ține și cea din urmă problemă, cea a furtului de proprietate intelectuală cecă din partea startup-ului chinezesc. Deci fiți atenți la asta, că mi se pare supremă. OpenAI și alții acuză DeepSeek că au folosit la antrenarea modelului lor surse protejate de drepturi de autor. Deci când am văzut asta, și vă rog să-mi scuzați expresia, era să mă cac pe mine de râs. Deci cum? OpenAI se simt lezați căci că DeepSeek a fost antrenat pe răspunsuri ale lui ChatGPT pe parcursul dezvoltării sale. Se numește distilare procesul ăsta atunci când un model AI folosește pentru training output-uri ale unui alt model AI. Și mi se pare culmea tupeului și a ipocriziei această acuză când vorbim despre aceiași OpenAI care pur și simplu au arat internetul, l-au gogâlțăit și al căror chatbot a fost antrenat indiscriminat pe cantități enorme de material protejat de drepturi de autor, o chestiune pe care Mr. Altman nici măcar nu s-a ferit să o ascundă, afirmând enfatic nu odată, că aceste stavile triviale gen copyright nu sunt decât niște limitări artificiale și meschine în calea progresului cu P mare. A spus nu odată că ar fi imposibil să antrenezi un model larg de limbaj în absența acestora, adică a materialelor protejate de drepturi de autor. Gen, îți iau cu japca munca, pădea moaca, fără permisiune, practic o fur, și o folosesc la antrenarea unui model de limbaj al meu, pentru care după aia îți cer bani să-l folosești. Este halucinant. Adică OpenAI, acea companie care s-a construit literalmente din furtul întregului internet, este acum inflamată că e posibil ca DeepSeek să-și fie antrenat modelul pe răspunsuri din ChatGPT. Ha, ha! Dați-mi o batistă, vă rog, să-mi șterg lacrima din colțul ochiului. Patetic. Iar acum permiteți-mi, vă rog, să dezvolt un pic acest subiect al furtului de proprietate intelectuală, așa cum ar merita el dezvoltat. Și în același context să discutăm și unul dintre cele mai spinoase subiecte pe care tehnologiile astea îl implică, și anume reglementarea sau dereglementarea acestui domeniu. Și aici vorbim despre două trenduri opuse și foarte importante. Dereglementarea sălbatică de inspirație trumpiană care animă administrația americană actuală și eforturile de reglementare pe alocuri excesivă susținute de Uniunea Europeană. Inteligența artificială generativă este în acest moment un veritabil paradox. Deși este prezentată ca o inovație absolută și nemai văzută, ea se bazează într-o măsură copleșitoare pe exploatarea materialelor protejate de drepturi de autor, muzică, literatură, opere de artă, fără consimțământ din partea creatorilor acestora sau compensație pentru aceștia. Acest furt ordinar este mascat ca progres sau justificat ca absolut necesar pentru competitivitate, în special în cursa AI împotriva Chinei. Dar eu cred, din ce în ce mai ferm, că această vrăjeală ascunde o realitate mai gravă și mai profundă. Este vorba doar despre consolidarea puterii giganților din tehnologie în detrimentul creatorilor de conținut. Și când spun conținut, mă refer la orice. Muzică, video, film, animație, literatură, ficțiune, whatever. Adică tot ce ține de text, imagine și sunet. Și pe măsură ce balanța asta se înclină în favoarea companiilor, cei care au creat și creează tot acest conținut sunt ușurel dați deoparte. Ca să o spunem pe-a dreaptă, de fapt, inteligența artificială generativă concurează în mod direct cu lucrările pe care ea este antrenată, Mocha. OpenAI sau Meta, știți, băieții aia fără scrupule, cu sloganul cinic Move Fast and Break Things, fix în spiritul acestei cujetări, au jepcărit miliarde de materiale protejate de drepturi de autor, iar acum susțin cu tupeu că acest lucru se încadrează ca fair use și îl camuflează chiar ca pe o necesitate patriotică pentru menținerea dominației tehnologice, economice și militare a Americii împotriva Chinei și a oricui ar îndrăzni să conteste această dominație. Acest narativ este subliniat gros și în cel mai recent plan economic al celor de la OpenAI, care îmboldesc guvernul SUA să relaxeze restricțiile privind utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor în antrenarea AI, adică dereglementare. Dar acest argument patriotic este de fapt pure and utter bullshit cu B mare. Ideea că romanele, filmele sau picturile protejate de copyright sunt critice pentru competitivitatea militară, de exemplu, a SUA, este absolut mincinoasă și este de fapt menită să distragă atenția de la prioritățile reale ale acestor companii. Bă, mă leș, cum ajută, mă, furtul unei opere literare la aplicațiile militare care se concentrează pe supraveghere logistică și sisteme autonome? Păi niciuna dintre astea nu are nevoie de seturi de date provenite din opere creative. Păi ești nesimțit. Aceste afirmații nu sunt doar înșelătoare, ci servesc și ca o justificare convenabilă pentru subminarea protecției drepturilor de autor sub pretextul securității naționale. Iar pretențiile marilor companii tech nu se opresc aici. Ei zic că, vai, inteligența artificială generativă va rezolva cele mai mari probleme ale umanității, gen vindecarea cancerului, dar și astea sunt tot vrăjeli ordinare de marketing. De ce? Păi hai să luăm chiar acest exemplu devenit meme. Vindecarea cancerului necesită înțelegerea unor sisteme complexe, precum răspunsul imun, biologia cancerului și genetica specifică fiecărui pacient, adică lucruri aflate mult dincolo de capacitățile inteligenței artificiale generative, care este concepută pentru sinteza superficială a datelor. Oncologia predictivă necesită integrarea unor seturi diverse de date, cum ar fi secvențierea genetică, factorii de mediu și istoricul medical al pacientului pentru a dezvolta tratamente eficiente. Inteligența artificială generativă, de cealaltă parte, antrenată pe seturi de date eterogene, nu are nici precizia, nici profunzimea necesare pentru a rezolva astfel de probleme științifice. Dar aceste afirmații umflate au un rol mult mai important. Acela de a distrage atenția de la adevărata problemă, și anume exploatarea materialelor protejate de drepturi de autor pentru profit, fără consimțământ sau compensație și consolidarea puterii companiilor sub pretextul inovației. Prin prezentarea AI-ului ca o soluție pentru orice, corporațiile ascund diferențele semnificative dintre capacitățile promovate și potențialul real al acestuia, minimizând creatorii și proprietatea intelectuală de care aceștia depind. Avocații mincinoși și corupți ai dereglementării pretind că impunerea restricțiilor de copyright în antrenarea modelelor AI ar dezavantaja, vezi dragă doamne, America în competiția globală, în special împotriva Chinei, și că amenzile sau procesele împotriva lor pentru încălcarea drepturilor de autor ar sufoca biata inovație, lăsând teren liber chinezilor care pasă minte operează cu mai puține constrângeri legale. Dar această poziție ignoră în mod grosier lipsa unor mecanisme solide de opt-out pentru creatori și implicațiile mai largi ale eludării drepturilor de autor. Sistemele actuale de opt-out nu oferă de fapt nicio protecție eficientă, iar creatorii nu au instrumente reale pentru a monitoriza încălcările de copyright sau pentru a-și apăra drepturile împotriva exploatării pe scară largă a datelor lor în antrenarea modelelor AI. Gen, am dat opt-out de la utilizarea acestui clip la antrenarea modelelor AI, dar cum pot eu să știu cu adevărat că Google sau alții nu folosesc acest video în acest scop? Vă spun eu, nici cum. Treaba asta este mai puțin transparentă decât un fund de la The Wall of the Tuci. Aceste argumente folosesc sperietoarea competiției chinezești ca pe o perdea de fum pentru a impune politici care prioritizează interesele companiilor respective în detrimentul drepturilor creatorilor. În loc să abordeze deficiențele fundamentale ale utilizării datelor pentru antrenarea AI-ului, propunerile lor subminează și mai mult creatorii, consolidând puterea în mâinile marilor corporații tech sub pretextul competitivității globale. În timp ce protecția drepturilor de autor este prezentată ca un risc pentru securitatea națională, impactul mai larg al subminării acestor drepturi este ignorat. Prin legalizarea încălcărilor drepturilor de autor, propunerile astea sneaky nu doar că îi privează pe creatori de compensații, dar descurajează și producția de conținut nou, ceea ce va duce la seturi de date din ce în ce mai proaste și mai slabe în timp. Această abordare miopă prioritizează profiturile companiilor, ignorând principiile fundamentale ale protecției proprietății intelectuale. Și faza e că nici în Europa, deși se face mare caz de reglementare, situația nu este cu mult mai bună, adică nici cadrul legal european actual nu reușește să rezolve utilizarea asta neautorizată pe scară largă în AI a operelor protejate de drepturi de autor. Practic ești privat de dreptul de a-ți controla și monetiza propria muncă. Revenind la America, alegerea strategică și deliberată a companiilor Big Tech de a susține politici de dereglementare și anti-copyright s-a văzut pe față în timpul inaugurării lui Trump, când Meta, Amazon și alții au decartat o poală de bani ca să slăbească protecțiile drepturilor de autor sub pretextul promovării inovației în AI. Până și Spotify au donat vreo 150.000 de parai la inaugurarea lui Trump, ceea ce mi se pare de o ipocrizie deșanțată. Deși se revendică drept un susținător al celor creativi, Spotify mulg muzicienii cu nesimțire prin reducerea redevențelor și prin adoptarea muzicii generate de AI pentru a reduce costurile. Ați prins-o pe asta? Aceste companii își protejează cu înverșunare sistemele proprietare, în timp ce extrag în mod agresiv materiale protejate de drepturi de autor pentru antrenarea AI, lăsând creatorii să suporte costurile acestui model de profit. Standardul dublu este evident, iar creatorii sunt cei care plătesc prețul. Dragi prieteni naivi și pentru care tot ce zboară se mănâncă și care puneți botul la discursul ăsta sfărăitor despre progres, inteligența artificială generativă nu este menită să îmbunătățească creativitatea, ci să o înlocuiască. Vreți un exemplu concret? Păi un studiu recent al celor de la Deezer arată că deja 10% dintre piesele încărcate zilnic pe platformă sunt generate integral cu AI. Iar asta demonstrează fără urmă de îndoială că inteligența artificială generativă concurează direct cu lucrările pe care este antrenată. Conceptul de fair use ar trebui să aibă legătură cu impactul competitiv al utilizării respective, iar asta este orice, numai competiție echitabilă nu. Și hai să o spunem pe dreaptă, folosirea AI-ului generativ nu este inovație, este doar o regurgitare a conținutului existent, gândită pentru a maximiza profiturile și pentru a reduce nevoia de contribuție umană. Prin infiltrarea AI în fiecare aspect al vieții, marile companii tech nu doar își consolidează puterea, ce erodează și autonomia umană. Abilități care defineau cândva creativitatea și rezolvarea problemelor sunt acum externalizate către algoritmi, promovând o imensă neputință la scara întregii societăți umane. Iar asta nici măcar nu mai este o problemă de bani, este deja o chestiune de putere. Adoptarea AI la această scară subminează potențialul intelectual și creativ al indivizilor și în loc să rezolve marile provocări ale umanității, AI-ul generativ transformă întreaga societate într-un consumator pasiv de rezultate algoritmice. Da, am să fluier în biserică și am să spun că inteligența artificială generativă nu este viitorul. Este doar o imitație goală a trecutului. Iar investițiile ar trebui să prioritizeze creația, educația, arta și inovația oamenilor în loc să transforme munca acestora în marfă. Și după această lungă paranteză, hai să mai revenim puțin la DeepSeek. În ultimii ani, giganții tech americani, precum OpenAI, Amazon sau Microsoft, au vândut iluzia unei exclusivități, a unui ingredient secret și misterios care necesită investiții de miliarde și miliarde de dolari și hardware de ultimă generație. Însă acest mit a fost spulberat de DeepSeek, o echipă mică din China care a reușit să egaleze modelele de top ale celor de la OpenAI în doar 2 luni la doar 2-3% din costul acelora. Da, probabil DeepSeek a fost post-antrenat, folosind output generat de ChatGPT, și au utilizat metode neortodoxe pentru a evita dependența de chipuri multe și scumpe. Și de asta mi se pare ironic să văd acum coloșii consacrați din AI, care încalcă flagrant drepturile de autor și refuză cu obstinație ideea de open source, prinși în această capcană, într-un context creat de ei înșiși, lipsit de repere etice și de reglementări legale care să le permită să-și protejeze propriile creații. Și secondo, impactul enorm din aceste zile al lui DeepSeek, confirmat de milioanele de descărcări despre care vorbeam mai înainte, i-a lăsat pe Alde Zuckerberg și Altman într-o poziție delicată, forțați să justifice evaluările lor mega umflate. Apariția asta meteorică ridică mari semne de întrebare cu privire la eficiența investițiilor americane în AI, de ordinul sutelor de miliarde de dolari cheltuiți pe infrastructură, și reprezintă un punct de cotitură. Ce se va întâmpla când eventuali agenți AI open source vor permite rularea simplă a unor cloud-uri locale, de exemplu, eliminând nevoia de abonamente la Azure, Amazon Web Services sau Google Cloud? Nu știu, nu dau cu parul, doar întreb și eu. Iar pe final, hai să mai zicem câteva cuvinte și despre model în sine. L-am testat intens zilele astea, îl am și eu pe telefon, am căutat să fac o comparație și cu ChatGPT și cu Gemini, avându-le pe acestea două din urmă cu abonament plătit de multă vreme. Și wow! Îndrăznesc să afirm din proprie experiență că sunt prea puține momente în care să fi simțit o diferență reală între DeepSeek, gratis și open source, și modelele scumpe, rafinate și proprietare de la OpenAI sau Google. L-am trecut prin toate cele, atât cât mă pricep și știu, prin diverse domenii, de la literatură și până la matematică și de la generare de text la căutări. Da, cu excepția notabilă a faptului că refuză să răspundă la anumite întrebări sensibile ideologic pentru chinezi, ca funcționalitate, promptitudine și eficiență, n-am ce să-i reproșez. Pur și simplu merge. Iar acum haideți să adresăm, așa cum v-am promis mai în amonte, și chestiunea asta delicată legată de modelul open source al lui DeepSeek. Am reușit să-l instalăm local și să-l rulăm pe un workstation al nostru, înarmat cu nou-nouțul RTX 5090, 64 de GB RAM și un Ryzen 7950X. Evident, am apelat la ajutorul bunului meu prieten și programator, Radu Lupăescu, pentru partea de instalare și it worked. Așa că mâine seară, pe Playground, vă pregătesc chiar împreună cu Radu un video amplu, mai tehnic și mai aplicat, nu doar despre cum a mers și cum funcționează DeepSeek local, ci despre mai multe astfel de modele și soluții de implementare. Deci, stați cu geana pe noi mâine seară pe Playground și veți putea afla toate detaliile tehnice pe care le-am descoperit și le-am experimentat noi înșine cu acest model și cu altele. Bun, hai că ne-am lungit deja foarte mult, dar și subiectul, zic eu, că a fost unul vast și cu ramificații în toate direcțiile, de la aspecte tehnologice și economice și până la chestiuni legate de copyright și reglementare, sau mai bine zis, încălcări ale drepturilor de autor și dereglementare. Este un subiect extrem de spinos pe care am încercat să-l abordez în mai multe dintre fațetele sale foarte complexe. Simțiți-vă liberi să vă expuneți punctele de vedere mai jos în secțiunea de comentarii, că vorba aia, avem despre ce discuta și nici nu cred că dezbaterea stârnită de apariția meteorică a acestui model se va stinge prea curând. Ea pune sub semnul întrebării multe lucruri, de la cele tehnologice și până la modele de monetizare și de business, și asta pe lângă problemele etice și legale. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru interes și răbdare și dacă tot ați ajuns până aici, abonați-vă în zonă, firește, doar dacă vreți și considerați că cele dezbătute aici sunt de interes pentru voi. Eu rămân la părerea că oamenii sunt cei care trebuie să-și îmbogățească universul intelectual și nu mașinile, pe spinarea oamenilor. Savvy? Hai, vă salut cu drag și vă doresc baftă vouă tuturor!